pavisam citi laiki. Latvijas māksla 1985, 1991.
Sveicināti, mans vārds ir Andris Breža, un es esmu mākslinieks. Nu, plakāts kā tāds 80. Gadu sākumā, 70. Gadu nogalē, bija iegūvs pie mums, nu, vispār arī pasaulē. Bija tāds plakāta vilnis. Un mums bija spēcīga plakātu sekcija, kuru vadīja Kirke Gunārs, plakāta meistars. Nu, un viņi bieži rīkoja dažādas konkursus, tur par ugunsdzēsējiem sadarbības, tad kaut kāda pa dabas aizsardzību, nu tādas lietas. Un es mācījos vēl mākslas skolā, tā ka biju vidusskolnieks vēl, un pāris gadus virs manis mācījās tādi forši džeki kā Ojārs Pētersons un Ivars Mailītis. Viņi kaut kā man saka, nu, nāc to arī izmēģina roku, jo viņi jau bija uzsākuši taisa plakāta konkursos piedalīties. Nu, un es arī tad uzsāku taisa plakāta konkursos piedalīties, un mums tīri labi veicās. Bet pats galvenais bija, ka atšķirībā no citām kaut kādām sekcijām, kurās cilvēki bija iestājušies dažādās pozās un pret jauniešiem izturējās, nu, ar piesardzību, tad tā plakāta sekcija mūs ar prieku sagaidīja, vēroja, un man jāsaka, ka mēs saņēmām vienkārši tādu biedrisku atbalstu. Nu, un tā mēs caur šo te plakātu iesoļojām iekšā grafikā. Nu, un tad jau mēs atspērām durvis vaļā un bijām jau zirgā.
Tu vari runāt. Atceras mākslinieki.
Droši vien kaut kādā dabas aizsardzības konkursā viņš tapa. Nu, viņā nav nekāda politiska zemteksta. Darbs saucās viņš Nāra, un tā ir tāda cilvēka skelets ar zivs astes to skeletu. Nu, vienkārši tāds skelets, tāda īsti tāda Nāra, kādu viņu varētu izskatīties, ja mēs tā... Nu, un šo te nolēmu nodrukāt, kas īstenībā ir ļoti reta lieta. Tajā laikā kaut ko nodrukāt 80. Gadu sākumā, ja viss gāja cauri milzīgām cenzūras, var sakot, viss tika vētīts. Un tā lielākā daļa jau bija tādi politiskie plakāti, ko drukāja, vai arī savukārt tādu teātra plakāti, ja. Tikt pie teātra plakāta, tas būtu bijis liels prieks, bet tās nozars jau kopa jau Ilmārs Blumbergs, Gunārs Zemgals un tādi korifēji. Ja. Tā ka mums atlika, ko no varēja uzknāpāt. Nu, tā vienkārši veiksme, kad viņi notrukāja.
Mani sauc Monta Gintere, un es esmu Latvijas Mākslas akadēmijas, Mākslas vēstures un teorijas 4. Kursa studente.
Inese Gātere, Mākslas akadēmijas, tieši tāpat 4. Kursa studente, studē mākslas vēsturi un teoriju. Jā, mēs ar tādu svaigu acu uz to visu varam paskatīties. Nu, noteikti šeit ir jūtama kritiskā domāšana mākslinieku. Manuprāt, ka pat cilvēks, kurš nav bijis klāt šais notikumos, vai kā manā gadījumā, ka es biju pavisam maza, un šos notikumus atceros tikai ļoti fragmentāri, man uzreiz nolasās, ko mākslinieks ir gribējis pateikt. Un pat nesot tajā laikā, es sajūtu šī laikmeta kontekstu, kādā mākslinieks par šīm tēmām runāja.
Jā, man arī šķiet ļoti, ļoti interesanti šie darbi, un pirmo reizi viņus redzu, un atstāju tādas pārdomas arī. Gribas iedziļināties katrā no tiem plakātiem, saprast to viņu nozīmi, to laikmetu kontekstu, kā dēļ viņi ir tapuši. Protams, ka 80. beigas, 85. Gads, jau, kad jau pie varas nāk Gorbačovs un notiek perestroika, tā saucamā, ka mainās jau tā gaisotne, un mākslinieki jau arī var arvien, varbūt pat varētu izmantot vārdu brīvāk, izpaust savas emocijas mākslas darbos, tīpaši plakātos.
Nu, katrā ziņā šeit ir noteikti jūtams mākslinieku skatījums, personīgais, un noteikti šeit ir jūtama mākslinieku balss. Ka viņi runā par tēmu, viņi nebaidās, un viņi nebaidās būt tādi sociāli kritiski domājoši, aktīvi. Jo to, ko mēs pētījām par propagandas plakātiem, kas manā gadījumā bija, piemēram, bija 60. gadi, nu, tur varēja mākslinieks darīt to, ko viņam liek propaganda. Pretējā gadījumā vienkārši viņa plakāts nekur neparādītos, bet šeit jau mākslinieki uzdrīkstās un jau ir jūtams, jā, tas, ko viņi domā, kā viņi domā, un šeit es ļoti labi arī nolasēju šeit plakātos.
Laiks un konteksts. Latvijas māksla atmodas laikā.
Lūk, šeit ir jūra putrām darbs, ja, kas ir oriģināli. Viņš nekad nav bijis nodrukāts. Ja. Tā ir liela starpība. Ja. Man arī čupām darbi, ja, kas tieksim, nekad nav nodrukāti bijuši. Ja. Kaut kāda te muzejā ir arī kāda. Bet nodrukāts plakāts tajā laikā, tas ir, viņš iziet tā cauri jau kaut kādām slūžām. Ja. Lūk, šis jūra darbs nekad nav cauri tādiem vētījumam gājis. Ja. Viņš ir tāds iepirkums ir bijis ļoti labi. Varbūt viņš ir nodrukāts pēc tam, bet viņš nav bijis nodrukāts tajā laikā. Nu, pēc tam, lūk, nāca kaut kāda tur perestroika, mēs varam redzēt, manuprāt, tas Šeinberga darbs. Jā, nu, tad tas jau tā pārkārtošanās, tā jau tad tur tāda oficiāla kaut kāda grozīšanās. Nu, okay, tad tāds katliņu mainās vāciņu, skaidrs.
Pieminot un atsaucoties uz mūsu propagandas efekta izstādi, arī viens plakāts bija tieši no jūra putrām, kuras pētīja atbruņošanās kustību un ieroču, tā teikt, nolikšanu. Bet nu, tas jau, protams, saistīts vairāk ar arī 80. gadu visu šo augstā kara situāciju un saspīlējumu, it īpaši 80. gadu sākumā. Un tādēļ arī interesanti salīdzināt, ka tas plakāts, kuru es pētīju, kur ir redzami tātad vairāki cilvēku tēli, kuri dažādos gadsimtos tiek rādīts, kā notiek šī bruņošanās. No aizvēstures līdz viduslaikiem un tā līdz mūsdienām, un ka tas ir jāpārtrauc, tāda tā ideja bija. Bet arī jau tajā plakātā varēja redzēt, nu, ka tas ir tāds ar tādu mākslinieciska tā pieeja, tā nav tāda burtiska tieša tāds propagandas vēstījums. Lai gan otrs puses tas ir aģitācijas plakāts, bet tomēr viņā ir tāds jau tāds dziļāks saturs. Tātad ir interesanti arī uzlūkot arī tādus jau mākslinieciskākus plakātus viņa izpildījumam. Un no citiem vārdiem tad tāds nepazīstamākais ir Visvaldis Asaris, kuram arī ir ļoti, ļoti ieinteriģējošs plakāts, kas liek pārdomāt. Attēlo to būs aitas, būs arī cirpēji, tāds plakāta nosaukums.
Jā, savukārt Blumberga, šis te sociālisms, tā ir domāšana un vēl tā svītriņa augšā, ja, mūsu, manuprāt, jā, ļoti runā par to mūri. Tas arī kaut kā sasaucās ar to izstādes nosaukumu, ka tas mūris jau ir jānojauc mums pašiem un ka tā domāšana ir tas mūsu mūris nereti. Viņš var būt mums apkārt, bet viņš var būt arī mūsu galvās un mākslinieks ar savu daļradi ir spējis šo mūru nojaukt. Un aicināt arī mūsu skatītājus darīt to pašu. Un es domāju, tas arī kaut kā ļoti sasaucās ar to, kas šobrīd notiek gan ar Ogres muzeju, gan ar Rotko centru, ka mums it kā nav šo ārējo mūru, bet mēs paši atkal gribam iemūrēties savā domāšanā, savās aizspriedumos, savos uzskatos, bet nedarīsim to. Ļausim mākslai runāt, ļausim būt brīviem pašiem sev un mūsu domāšanai, un cik labi, ka ir mākslinieki, kas reiz par reizē mums atgādina, jo tieši viņi nebūtu arī šajā visā kontekstā. Protams, mēs nemaz pat nepamanītu, kā mēs atkal iemūrējamies, bet mākslinieki mums atgādina, nē, paliksim pie tās brīvības, kas mums ir dota un novērtēsim to.
Tu vari runāt. Atceras mākslinieki.
Tur dažu gadu laikā notiek lieli notikumi. Ja. Ir ļoti nozīmīgas lietas, piemēram, tāda izstāde kā daba vida cilvēks, ja, kas jūt principiāli ja, piesaka tādu nebijušu lietu kā instalācija latviešu mākslā. Viņi līdz tam vienkārši nebija, un šī izstādē viņi parādās. Ja. Tie ir tādi notikumi, kas izmaina mākslas ainu. Un jāsaka, ka šeit mēs runājam par to, ko varēja atļauties, ko kurš pateica, teiksim, kādu Ēzops valodas, kādu teikumiņu, ja, vai kaut ko tam līdzīgu, nu, var sakot. Bet nē, pretstāvēt jau tu varēji arī caur formu. Ja. Un tā formas pretstāvēšana, tā īstenībā bija vislielākā tādā manā ieskatā, ja, kas izmainīja to visu pretošanās ar formu. Neviens jau uz to laiku nebija atcēlis sociālisko realismu, ja, un lai kā arī nebūtu, ja šī plūsmā plūda lielākā daļa mūsu Latviju mākslas dzīves. Nu, viņš vairs nebija tāds sociāliskais realisms. Tāds viņš, protams, nebija, bet viņš bija iegūst citu formu. Viņa kļūda dekoratīva. Ja. Vienkārši dekoratīva. Nu, tā arī bija viens sērgi, ja, tas dekoratīvisms. Ja, viņš mūs pavada visu cauri. Ja, viņš arī nekur arī tagad nav pazudis.
Manā visagrākā bērnība, ja tā var teikt, pagāja 80. Gadu beigās, jo esmu dzimusi 83. Gadā. Un līdz ar to tie atmodas procesi man, protams, nevarēja paslīdēt garām. Un tad, kad es ienācu šajā te izstāžu zālē, kur ir šie avoti žurnāli redzami, protams, tas man tīri asociatīvi bija ar šo bērnības sajūtu, ka nu, paskatītē, protams, avots mums mājās arī nāca, un es to žurnālu arī labprāt šķirstīju. Un tagad, gatavojoties arī šajā intervijā, nedaudz es vakar atļāvos iet Latvijas Nacionālajā bibliotekā šajā digitalizētajā periodikā un atkal pārlas dažas rakstas tieši par šo periodu, un patiešām manī tas atsauc un rezonē noteikti šo bērnības sajūtu, šo pārmaiņu sajūtu, kas Latvijā tajā laikā bija.
Es neesmu piedzīvojis šos laikus, bet man ir ļoti aizrāvis šis posms arī vēsturē, mācoties vēsturi. Nu, protams, tās ir cilvēka atmiņas, pētījumi, arī caur mākslu, tā, nu, to pašu mākslu uzlūkot. Jā, jo no vienas puses skatoties arī attēlus, kur jau ir 80. Gadu beigās, kad jau ir tā cerība, tā cīņa par to, ka Latvija atgūst savu neatkarību, un tas ir ļoti, ļoti aizkustinoši to visu skatīties, skatīties fotogrāfijas, lasīt, pētīt.
Šeit mēs redzam, lūk, brīnišķīgs performance, kuru veidoja šeit guļošais Oļegs Tilbergs un Sarmīta Māliņa. Abī Filharmonijas skverā, lūk, šie te būri, kuros cilvēki atradās. Ja. Tam laikam ļoti liels notikums. Ja. Apkārtējie cilvēki neko tam līdzīgi nav redzējuši. Ja. Un tas ir kaut kas pilnīgi pretējs. Ja, tam, kas, lūk, šeit ir mans veidotās izstādes stacijas laukuma tunelī, kas bija mākslas dienu ietvaros. Viņas notika 3 gadus. Ja. Vienā naktī stacijas tunelī savākušies mākslinieki izstādīja darbus. Ja, un otrā dienā, jau, kad no rīta jau pirmie maišelnieki vilkās cauri, ja, tad viņi ieraudzīja kaut ko pavisam citu.
Tas, ka šeit rāda to tālo staurētāju, tas vispār, man liekas, ir fantastiski, jo tiešām tā ir man bērnības multa. Vispār viss šī sajūta, ka es arī tagad redzu, jā, viņi ļoti, ļoti spēcīgi iedod šo 80. Gadu beigu sajūtu. Un bija tā brīvības sajūta gaisā.
Pavisam citi laiki. Latvijas māksla 1985-1991.